Na rumboia fuchan os ventos.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 1976, Fuxan os Ventos publicou o seu primeiro disco, titulado Fuxan os Ventos, e presentábase así. Este feixe de cancións non quere ser máis ca o recordo e a dignificación dunha canción popular de hai anos xa. É un esbozo da canción galega de hoxe, que partindo de formas musicais galegas non adormente, senón que formule a realidade dunha Galicia viva, que por viva canta, pretendendo polo tanto ser o reflexo dun pobo que vive uns problemas nun intre crucial e definitivo da súa historia. Escoitamos, de seguido, a peza que lle dá nome ao disco, Fuxan os Ventos.
Traballo a xuntanza de a fé, coas escolas reiros prados de o mare, queimaremos penas mortas a estrofín, o carón dista esperanza que xa brila nista terra. Con areiñas de todos
faremos do noso lar un araquiño de ceo que nos empuxe a cantar.
Fuxan os ventos dos agoreiros, ai la 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 la, vellos cos vellos fora en branzas, tempe das noites, ai la 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 la, dos tempos doxe, la 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 la, veñen os hombres, reixos e fortes, cos ollos limpos, traballadores, espallen xuntos, sin refolgar o desenrolo
Tal declaración de principios abrangue as dúas vertentes musicais galegas do tardofranquismo. Por unha banda, o herdo da tradición, co propósito de dignificala, e pola outra, a asunción da canción de denuncia, fiel reflexo do contexto social e da súa implicación a prol da loita pola liberdade política e social do pobo, a dignificación do seu idioma e da súa cultura. Continuamos escoitando a Fuxan os Ventos, desta vez cun tema tradicional, un canto de cego.
Cantando del tramo sollos da cara cefou, mais por a zona vai se gobernando por outro ollo que ainda lle quedou. Todas estas cousas contaron a min volvendo da feira de Porto Marín, con outras cousiñas que vos contaré. Si son ou non certas, eu non volo ser. Como son cepo e falto da vista, cando unha moza me ven a falar, pra me dar conta se é prosa ou é fraca, teño por forza das maus a pelar. E teño observado que as hai que se rin, e outras máis poquinhas que foxen de min. Amor parte dilas berran polas máis, ou chaman baixinho e achefanse máis. Quería que a fora coidar un primo que tiña no mesmo lugar. E loco decía cando xa sandou, gracias ás pequiñas que o Manuel me dou.
O disco Fuxan os Ventos inclúe 13 cancións que representan todas as vertentes do seu quefacer. A canción que lle dá nome ao disco, 4 temas tradicionais, 2 compostos por Mini e 6 temas con letra de poetas como Darío Xoán Cabana, Manuel María, Celso Emilio Ferreiro e Ramón Cabanillas. E rematamos esta rumboia escoitando a Fuxan os Ventos interpretando un novo tema tradicional, o Afiadore.
La roda de la molandeira, para fiar de aquel que queira. Ya todos descubren igual, por navallas tres perriñas e por ti xeirás un real.
Dalle na roda, dalle madeira, para fiar aquel que queira. E un cuchillo, e un navallas, e un lixeira. Dalle na roda, dalle madeira, para fiar aquel que queira. E un cuchillo, e un navallas, e un lixeira.
Salí de Galicia a correr el mundo entero. Fui por grandes ciudades con ventanas e balcones.
Dalle na roda, dalle madeira, para fiar aquel que queira. E un cuchillo, se unha valla, se un guixeira. Dalle na roda, dalle madeira, para fiar aquel que queira. E un cuchillo, se unha valla, se un guixeira.
Salí de Galicia. Salí bien acompañado de unos cuantos arajanes como los que te han jualado.
Dalle una roda, dalle madeira, pra fiar a quien te queira, en cuchillos, en una baña, en tixeira. Dalle una roda, dalle madeira, pra fiar a quien te queira, en cuchillos, en una baña, en tixeira.
Viña de cindunga nena no coche de trabadense, que pra ser bom para feiro hai que nascer en Ourense.
Dalle una roda, dalle madeira, pra fiar a quen te queira, en cuchillo, se una valla, se un tixeira. Dalle una roda, dalle madeira, pra fiar a quen te queira, en cuchillo, se una valla, se un tixeira.
Traijo la roda de la molandeira pra fiar a aquel que queira.
E con Fuxan os Ventos pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.